ziņas 9:00 vieglajā valodā. Saeimas sociālo un darba lietu komisijā šodien sprieda, kā veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Darba likums aizliedz atlaist cilvēku ar invaliditāti. Atlaist drīkst tikai rupju pārkāpumu gadījumā vai tad, ja nav nepieciešamo spēju. Tas var mazināt darba devēju vēlmi pieņemt darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Saeimas komisijā atbalstīja cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācijas Sustento sagatavotos priekšlikumus. Tie paredz atlaišanas gadījumā dot darbiniekam 3 mēnešus laika atrast citu darbu. Šajā laikā būtu tiesības jau reģistrēties nodarbinātības valsts aģentūrā un vienlaikus saglabāt savu vidējo algu. Sustento arī rosina piešķirt cilvēkiem ar invaliditāti apmaksātu prasmju uzlabošanas mentoru. Komisija uzdeva atbildīgajām ministrijām izvērtēt priekšlikumus un izrēķināt, cik to ieviešana izmaksās. Sarunas turpināsies mēneša beigās. Latvijas cilvēku ar īpašām vaidzībām sadarbības organizācijas uz Tento turpinās vadīt tās līdzšinējā valdes priekšsadatāja Gunta Anča. Viņa uz Tento jaunas valdes vēlēšanās saglabājusi savu amatu. Ančas vietniece būs organizācijas Rīgas pilsētas Rūpju bērns pārstāve Kristīne Veispale. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 7 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Saslimušie ir vecumā no 20 līdz 45 gadiem. 5 saslimušie izklaidējušies restorānos un citās publiskās vietās. Cilvēkus, kuri apmeklēja restorānus vienā laikā ar šo kompāniju, aicina uzmanīt savu veselības stāvokli. Īpaši aicina 2 Rīgas restorānu – Aqua Luna un Riviera apmeklētājus, sakot līdzi savam veselības stāvoklim. Ja ir aizdomas par saslimšanu ar COVID-19, jāsazinās ar ārstu. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvalde Rīgas centrāla tirgu apturējusi noziedzīgu grupējumu, kas izkrāpa pievienotās vērtības nodokli. Šis noziedzīgais grupējums darbojās gaļas tirdzniecības jomā. Pēc sākotnējām aplēsēm valstī nodarītie zaudējumi ir lielāki par 500 000 eiro. 2 pasažieru vilcienu sadursmē Čehijā šodien gājuši bojā vismaz 2 cilvēki un aptuveni 20 ievainoti. Avārija notika dzelzceļa līnijā starp Perninku un Karlovy Vary, netālu no Vācijas robežas. Precīzs cietušo skaits vēl nav noteikts. Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro šodien paziņoja, ka viņam atklāta saslimšana ar jauno koronavīrusu. Prezidents apgalvoja, ka jūtoties ļoti labi un viņam esot vieglas saslimšanas pazīmes. Jau kopš COVID-19 uzliesmojuma sākumā prezidents Bolsonaro tiecies parādīt šo slimību kā mazsvarīgu. Sākumā to viņš nosauca par vieglu gripu. Divkārtējais pirmās formulas pasaules čempionāta uzvarētājs Fernando Alonso nākamajā sezonā atgriezīsies seriālā un būs Renault pilots, tā ziņo raidsabiedrība BBC. Plānots, ka Alonso aizstās austrālieti Danielu Ricciardo, viņš pārcelsies uz McLaren. Bet šī mēneša beigās no 27. Līdz 31. Jūlijam Latvijas izpletņu lēkšanas federācija plāno uzstādīt Latvijas izpletņu lēkšanas rekordu. Iecerēts gaisā virs Lielvārdes izveidot zvaigznes figūru no 30 cilvēkiem. Izpletņu lēcēji to veltīs kā dāvanu atjaunotās Latvijas 30. Gadadienā, arī kā kopības simbolu ar visām Baltijas valstīm. Arī Igaunijā un Lietuvā centīsies uzstādīt tādu pašu rekordu un figūru.